Lähihistoria kiinnostaa näinä päivinä aika tavalla. Se kiinnostaa lähinnä veteraanisukupolvea ja sitten suuria ikäluokkia, jotka tässä lähivuosina ovat itse eläköitymässä. Ja syy, minkä takia se kiinnostaa, on ilmeisesti se, että jokainen sukupolvi haluaa tietää ainakin jälkikäteen, mitä tapahtui heidän elinaikanansa ja mitkä syyt johtivat niihin tapahtumiin. Erityisen jännittävää se on sen takia, että sillä hetkellä, kun asiat tapahtuvat, niin meillä ei yleensä ole näkyvissä kuin ihan pieni osa niistä asioista. Meillä on käsitys tai aavistus tai erilaisia huhuja siitä, mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu, mutta sitten vasta tutkimus myöhemmin yrittää sitä palapeliä koota, että mitä oikeasti tapahtui. Ja erityisesti tämä koskee tietysti aikaa toisen maailmansodan jälkeen Suomen ja Neuvostoliiton välisessä kanssakäymisessä, koska se jo lähtökohtaisesti oli sellaista, että suuri osa asioista hoidettiin julkisuudelta piilossa sekä poliittisista syistä että varmaan myöskin tuon neuvostoliittolaisen perinteen vuoksi. Ja sen takia sitten kun aina silloin kun löytyy jotakin uutta, kun tutkijat löytävät jotakin uutta, joka avaa toisenlaisen näkökulman verrattuna siihen perinteiseen, niin se herättää mielenkiintoa. Ja aivan erityisesti suomalaisten kohdalla mielenkiintoa herättää tietysti kysymys Urho Kekkosesta ja hänen elämäntyöstään ja persoonastaan. Tässä muutama viikko sitten Helsingin Sanomissa kirjoitti nuori tutkija, 30-vuotias jyväskyläläinen tohtori, joka sanoi, että hän on tullut siihen tulokseen, että kun hän nimenomaan on väitellyt Kekkosesta, että Suomi on edelleen kahtia jakautunut suhteessa Urho Kekkoseen. Sillä tavalla, että ne menevät ne tietyn poliittisen jakolinjan mukaan. Toiset olivat sitä mieltä, että kaiken piti tapahtua niin kuin tapahtui ja aina toimittiin oikein. Ja toiset sitten mustavalkoisella akselilla sitä mieltä, että kaikki mitä Kekkonen teki oli väärin ja tuomittavaa. Tämä nuori tutkija sanoo myöskin, että Suomessa on noin 2 miljoonaa Kekkos-asiantuntijaa. Juuri tästä syystä, että meillä on niin voimakkaat käsitykset siitä, mikä oli oikein ja väärin. Hän sanoi, että erityisen turhautunut hän oli saatuaan sen väitöskirjansa valmiiksi. Ja heillä oli kotona remontti. Ja kun hän keskusteli remonttia tekevän putkimiehen kanssa Kekkosesta, niin putkimies esitti aivan saman analyysin, jolla hän oli väitellyt tohtorille. Ja niin pitää tietysti suhtautua tähänkin tämän päivän tilanteeseen. Kun viime talvena tuli 60 vuotta kuluneeksi sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä, niin dosentti Hannu Rautkallio vuotta paria aikaisemmin houkutteli minut mukaan tällaisen kirjahankkeeseen. Hän sanoi, että nyt on niin paljon uutta tietoa tämän aiheen ympäriltä. Ja on, niin kuin hän sanoi, on sitten sukupolvi, joka taatusti vielä haluaa jotakin tästä tietää, että siitä pitää nyt tehdä kirja. Jukka Tarkka väitteli tästä aiheesta tohtoriksi 70-luvun lopulla. Hän teki erittäin hyvän väitöskirjan, eikä jättänyt yhtään kiveä kääntämättä sen aikaisilla tiedoilla. Mutta sen jälkeen on tullut niin paljon uusia, on avattu niin paljon uusia arkistoja, Esimerkiksi Paasikiven päiväkirjat, nehän julkaistiin vasta 80-luvun puolivälissä. Ja silloinkin pitkän empimisen jälkeen kustantaja mietti, että uskaltaako niitä julkaista. Urho Kekkosen arkistoon pääsimme 90-luvun lopulla. Sen jälkeen, kun Juhani Suomi oli saanut valmiiksi tämän oman Kekkoshistoriansa, ja sitten tänä päivänä ne ovat kaikkien tutkijoiden käytössä ne paperit. Ja Juhani Suomi myöskin toimitti erittäin ansiokkaasti Urho Kekkosen päiväkirjat meidän kaikkien luettavaksi. Mutta ehkä jännittävin tällainen tätä nimenomaan sotasyyllisyysasiaa koskeva yksittäinen arkistokokonaisuus on valvontakomission puheenjohtajan kenraalieversti Andrei Zdanovin kirjeenvaihto Helsingistä Moskovaan, Helsingin ja Moskovan välillä. Se on nyt luettavissa. Se, mikä kaikkia tutkijoita tietysti hirveästi kiinnostaisi, että mitä, onko olemassa jokin aivan erityinen, ja tiedetään, että on olemassa KGB:n arkisto, tai niin kuin jotkut sanovat, Stalinin salkku, jonne laitettiin vain kaikkein tärkeimmät asiat. Mutta Venäjän nykyjohto on antanut ymmärtää, että tutkijoilla ei ole asiaa näille lähteille. Me tulimme näiden uusien tutkimusten valossa sitten haastaneeksi tätä vanhaa käsitystä, koska suomalaisille aikoinaan myytiin tämä asia sillä tavalla, että tämä oli liittoutuneiden, siis Neuvostoliiton ja myöskin Ison-Britannian poliittinen tahto, että tietty määrä suomalaisia johtajia, jotka olivat sodan aikana vastuullisissa tehtävissä olleet, tuomitaan, ja että muutoin olisi käynyt niin, että Neuvostoliitto olisi ottanut tämän oikeudenkäynnin hoitaakseen, heidät olisi viety Moskovaan, ja lopputulos olisi ollut paljon pahempi. No, nämä ovat historian tällaisia asioita. Me tiedämme nyt suurin piirtein, mitä tapahtui, mutta se on jossitteluhistoria, ja sitten sanoa, että mitä olisi, miten muuten olisi saattanut käydä. Meidän suurin väitteemme, joka nyt tietysti myöskin herätti sitten keskustelua, on se, että päinvastoin kuin yleisessä katsannossa luultiin ja pidettiin oikeana vielä Jukka Tarkan väitöskirjankin jälkeen, niin tämän hankkeen kotimaisuusaste oli aika iso. Se oli yllättävän iso. Ja voi melkein sanoa, että varsinkin alkuvaiheessa tätä asiaa ajettiin Suomessa paljon voimakkaammin kuin suinkaan Moskovasta käsin. Mä en tiedä, näkyykö se, onko sitä apua, mutta ajattelin laittaa tällaisen, koska tässä on niin paljon vuosilukuja ja suurin piirtein tietysti on hyvä seurata, että missä järjestyksessä asiat tapahtuivat, niin tällainen pienen kartan. Toivotaan, että se näkyy sinne peräpenkkiin saakka. Joka tapauksessa, kun asioita käydään kronologisesti tarkastelemaan, niin täytyy tietysti, meidän pitää lähteä talvisodasta liikkeelle. Vaikka Suomi oli käyttänyt vuonna 1939 peräti 25% valtion budjetista asevarusteluun, niin maanpuolustusväki Suomessa piti sitä aivan riittämättömänä, koska he arvelivat, että Suomi saattaa sittenkin joutua sotaan mukaan. Ja Väinö Tanner, joka oli valtiovarainministeri, hän sanoi, että hän ymmärtää maanpuolustuksen tarpeet, mutta kyllä ihmisillekin pitää luoda sellaiset elinolot, että he kokevat maan puolustamisen arvoiseksi. Talvisota käytiin ja välirauhan aika oli se, joka alkoi sitten ajaa asioita tähän suuntaan. Eli Suomi alkoi hakea turvaa ainoalta suunnalta, josta sitä oli saatavissa, eli Saksasta. Välirauha oli myöskin suurta sisäpoliittisen painostuksen aikaa Suomessa, koska se talvisodan rauhan ehtona oli, että Suomessa jälleen sitten laillistettiin kommunistinen puolue. He, suomalaiset kommunistit, yhdessä Neuvostoliiton diplomaatti- ja tiedustelupalvelun kanssa järjestivät erilaisia mielenosoituksia ja painostusta Suomen hallitusta kohtaan. Molotov sanoi välirauhan aikana, hän antoi listan niistä henkilöistä, jotka, jos valitaan Suomen presidentiksi, niin ovat silloin merkkinä siitä, että Suomi hakee epäsopua Neuvostoliiton kanssa. Mitä lähemmäksi tultiin tätä Saksan kanssa liittoutumista, siis sekä elintarvikehuollon että varustelun kautta, niin sitä kovemmin meillä sitten viranomaiset ryhtyivät suhtautumaan näihin, ja sitten 40 syksyllä, 41 talvella, niin sitten ruvettiin jo sulkemaan turvasäilöön, niin kuin sanottiin hienosti turvasäilöön, mutta vankilaan kommunistien johtajia, ja kiellettiin uudelleen Suomen ja Neuvostoliiton rauhan SNS-seura. 41, kun jatkosota alkoi, silloin kesällä, silloin Hitler ilmoitti, että me käymme sitä liitossa Suomen kanssa, im Bunde. Suomen poliittisten johtajien, sodanjohtajien mielestä oli vähän kiusallista, koska Suomi halusi kaikissa olosuhteissa kuitenkin osoittaa, että se on erillinen sota, ja saksalaiset nyt siihen kuvioon hyvin sopivat. Se, mitä Suomelle tapahtui verrattuna talvisotaan, niin sehän oli, se oli hyvin dramaattinen muutos, eli siis Suomen kuva kansainvälisesti muuttui aivan täysin. Talvisodan aikana me olimme olleet koko läntisen maailman lellikki. Suomesta ei ole koskaan, ei sitä ennen eikä sen jälkeen, tehty sellaista tietoiskua läntiseen maailmaan kuin talvella 39-40. Täällä oli parhaimmillaan 400 kansainvälistä kirjeenvaihtajaa, jotka jopa liioittelivat suomalaisten sankaruutta. Mutta joka tapauksessa se oli asetelma David vastaan Goliat. Ja me saimme siis kaikki myönteiset maininnat, mitä saatavissa oli maailmalta. Mutta 41 syksyllä tilanne oli päinvastainen. Me olimme liittoutuneiden vihollisen kanssa. Me olimme liittoutuneet Hitlerin kanssa, eikä ollenkaan auttanut sitten piipittää, että niin, mutta kun se Stalin hyökkäsi meidän kimppuun ja hyökkäisi taas, jos emme nyt turvauduttaisi Saksaan. Koska samaan aikaan liittoutuneet olivat tehneet tämän valinnan, että unohtivat, mitä Stalin edustaa, mitä Neuvostoliitto edustaa yhteiskuntajärjestelmänä, koska nyt Neuvostoliitto oli heidän puolellaan natsi-Saksaa vastaan. Se meni niin pitkälle, että nykyisen Englannin kuningattaren isä, kuningas Yrjö, lahjoitti Stalinille timanteella koristellun miekan, Britannian kunniamiekan, ja Canterburyn arkkipiispa kehui Stalinia suureksi humanistiksi, ja kuitenkin Stalin oli tehnyt Neuvostoliiton kirkoista hevostalleja ja elokuvateattereita ja kieltänyt kaiken uskonnollisen elämän. Mutta kun ei voi valita toisen vihollisen vihollista, niin näin tapahtuu. No me tiedämme, että koska nyt tässä vaiheessa jo alkaa Urho Kekkonen nousta nousta esille vaikuttajana kulisseissa. Me tiedämme, että häntä ei huolittu näihin tähän sodanajan hallitukseen, koska ilmeisesti se, mitä Kekkonen oli nuorena sisäministerinä 30-luvun lopulla esimerkiksi IKL:n suhteen tehnyt, niin se teki hänestä vähän liian kiistaalaisen henkilön. Kekkonen oli kuitenkin erittäin hyvin informoitu myöskin jatkosodan aikana, vaikka hän oli siis pelkästään rivi kansanedustaja, koska hänellä oli suomalaisessa tiedustelussa ja päämajassa ja ulkoasiainhallinnossa hyviä yhteyksiä ja kavereita. Vielä pitää sen verran pakittaa vuoteen 40, että välirauhan aikana Suomeen perustettiin aseveliliitto. Se oli Suomen sodan johdon, siis talvisodan aikaisen sodan johdon ja sosiaalidemokraattien, kokoomuslaisten ja maalaisliittolaisten yhteinen hanke. Katsottiin, että se kansallinen yhtenäisyys, joka talvisodassa oli saavutettu, sitä ei saa hukata, varsinkin kun edessä on varmasti vielä, niin kuin silloin puhuttiin, hyvityssota. Ja niin perustettiin aseveliliitto, joka sai elää 5 vuotta. Valvontakomission vaatimuksesta se sitten lakkautettiin vuonna 1945. Mutta sen toiminnan aikana siihen kuului parhaimmillaan yli 90 000 jäsentä. Ja se oli ehkä, kun jälkeenpäin katsoin, niin se oli ehkä tärkein henkinen tekijä sille suomalaiselle konsensusyhteiskunnalle, joka sitten syntyi 50, 60, 70 ja luvuilla ja toi Suomen siihen, missä tällä hetkellä olen. Eli siinä opeteltiin ei hakemaan suuria eroavaisuuksia eri sosiaaliryhmien ja eri puolueiden välillä, vaan sitä pienintä mahdollista yhteisymmärrystä. Se heijastui sitten kaikkeen toimintaan sodan jälkeen. Juhani Suomi kertoo ansiokkaasti tutkimuksessaan siitä, miten Urho Kekkonen näiden parhaiden informoitujen ystäviensä kanssa marraskuussa 1942 Rovaniemellä hotelli Pohjahovissa. Tämä joukko tuli siellä siihen tulokseen, että Saksa ei voita sotaa. Siihen aikaan yleinen mielipide Suomessa oli yleinen mielipide ehkä korkeinta sodan johtoa lukuun ottamatta, joka oli siis parhaiten perillä asioista. Siis valtaosa suomalaisista rintamamiehistä, päällystöstä oli sitä mieltä, että Saksa voittaa sodan. Ja silloin siellä päätettiin, että nyt Suomen on otettava uusi suunta. Mutta ei silloinkaan vielä tiedetty, ja Kekkonen ja tämä kaveripiiri ei tiennyt, että mikä suunta oli otettava. Mutta joka tapauksessa oli selvää, että vanhaa suuntaa ei voi jatkaa. Kekkosella oli lupa matkustella sodan aikana. Hän kävi muutaman kerran Tukholmassa. Ehkä tärkeimmät tapaamiset siellä olivat tällaisen amerikansuomalaisen tiedustelumiehen Vilho Tikanderin kanssa. Vilho Tikander oli tiedustelumies, joka toimi OSS:n piirissä, joka on siis CIA:n edeltäjä, eli amerikkalaisten tiedustelupalvelu. Ja siellä sitten käytiin tällaisia keskusteluja, joista on säilynyt dokumentteja Juhani Suomen kirjoissa ja tuolla Orimattilan arkistossa. Siellä ensimmäisen kerran Kekkonen sanoi, että ne, jotka ovat Suomen johtaneet tähän sotaan, siis sotaan Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan, niin ne kyllä saavat tästä sodan jälkeen kärsiä, että heidät vedetään tästä edes vastuuseen. Liittoutuneiden sotarikoskomissio kokoontui lokakuussa 1943 ja teki siellä yhteisen päätöksen. Siinä oli Neuvostoliitto tietysti mukana, yhteisen päätöksen, että sitten sodan jälkeen niin sotarikolliset vedetään edesvastuuseen. Tämä oli sitten se iso keskustelu sotasyyllisyysoikeudenkäynnin alla ja sen aikana, että miten sotarikoksista sitten päästiin sotaan syyllisiin. Mutta joka tapauksessa tämmöinen yhteinen päätös oli tehty. Vuoden 1944 pommitukset keväällä, kevät-talvella 1944 viimeistään antavat myöskin suomalaisten ymmärtää, että ei tässä nyt ainakaan voittavalla puolella olla. Siihen mennessä oli myöskin Suomessa virinnyt poliitikkojen joukossa niin kutsuttu rauhan oppositio. Ja oppositiossa oli monenlaista väkeä. Siellä oli sellaisia, jotka aidosti olivat olleet aina ja johdonmukaisesti Saksan vastaisia. Niitä olivat monet suomenruotsalaiset sosiaalidemokraatit ja suomenruotsalaiset myöskin tuolla ruotsalaisessa kansanpuolueessa, koska vanhastaan tällä ruotsinkielisellä väestöllä oli huonompi käsitys Saksasta ja Saksan systeemistä kuin ehkä valkoisella Suomella. Myöskin sosiaalidemokraattinen virallinen linja oli aina jatkosotaan saakka ollut Saksaa tuomitseva, koska se lähti siitä, että oli nyt systeemi sitten natsien systeemi tai kommunistien systeemi, niin aina ensimmäisenä hirtetään sosiaalidemokraatit. Mutta tässä niin kuin Tanner sanoi, että nyt Hitlerin puolella ollaan vain sen takia, että toisella puolella vielä pahempi pelsepuupi. Urho Kekkosen asettui tämän rauhan opposition johtoon. Ja siellä käytiin keskusteluja paitsi siitä, että nyt pitää tehdä rauha silloin keväällä 1944, ja myöskin, että ehkä pitää perustaa pakolaishallitus Tukholmaan. Ja joka suhteessa siinä nyt ruvettiin hakemaan näitä uusia asemia. Siihen tuli myös liikemiespiirejä mukaan, jotka miettivät, että jos tulee täydellinen antautuminen, ilman, että ehditään mitään rauhanehtoja tehdä, niin silloin kaikki omaisuus ja muu menee. Tietysti silloin pitää paeta ulkomaille. Mutta virallinen sodanjohto, Ryti, Tanner ja Mannerheim, olivat sitä mieltä, että nyt ei ole oikea hetki. Ne olivat ne kevään rauhanehdot sellaisia, että niitä ei voitu meidän sotilasjohdon ja poliittisen johdon mielestä hyväksyä. Semminkin, kun vaikka Saksa oli ahtaalla joka puolella, niin se koko ajan ylläpiti elintarvike- ja asetoimituksia Suomeen. Ja kuuluisa sopimus, jonka Ryti sitten omin lupinensa solmi ulkoministeri Ribbentropin kanssa kesäkuussa 1944, sehän on katsottu sitten sellaiseksi yhdeksi raskauttavaksi teoksi. Suomen eduskunta syrjäytettiin ja toimittiin ikään kuin kansanvallan selän takana. Mutta taas yleisesti ollaan sitä mieltä, että sitten kuitenkin Tali Ihantala ja näiden torjuntataistelujen jälkeen, kun sitten tehtiin rauha, niin saatiin paljon paremmat ehdot kuin olisi saatu keväällä 1944. Rauhanteko syyskuussa 1944, silloin alkoi tietysti aivan uudenlainen tilanne. Ja silloin uudelleen taas laillistettiin kommunistisen puolueen toiminta. Ja ne, jotka olivat olleet maan alla tai turvasäilössä tai vankilassa, ja siinähän mukana oli myöskin vasemmisto sosiaalidemokraatteja, he palasivat poliittiseen elämään ja ryhtyivät asettamaan vaatimuksia. Valvontakomissio tuli maahan 5. päivä lokakuuta 1944. Kenraali Eversti Andrei Zhdanov tuli joukkueensa kanssa Suomeen. Tornista, hotelli Tornista tuli valvontakomission päämaja, mutta Zhdanov itse asui kyllä seurahuoneella. Mutta aloitti sitten vilkkaan kanssakäymisen sekä suomalaisten kommunistien että sitten näihin tämän uuden linjan puoltajaksi ilmoittautuneiden suomalaisten poliitikkojen kanssa. Ja siinä sitten toimittiin todella ripeästi, koska Urho Kekkonen piti radiopuheen 29.9.1944, eli vajaa 3 viikkoa rauhanteon jälkeen, tai 3 viikkoa rauhanteon jälkeen, ja se puhe oli jo ollut tarkastettavana Neuvostoliiton suurlähetystössä tai niillä diplomaateilla, jotka olivat tulleet jo aika ennen valvontakomissiota Suomeen. Ja sitten Juhani Suomi on tämän erittäin tarkasti ja hyvin kuvannut, miten silloin loka-marraskuussa ryhdyttiin systemaattisesti rakentamaan suhteita niihin poliitikkoihin, jotka ilmoittautuivat tämän niin sanotun uuden ystävyyspolitiikan kannattajiksi. Ja Paasikivi oli sellainen, jonka Moskova itse halusi, että on näissä mukana. Mannerheim siitä syystä, että Mannerheimin kanssa oli tehty rauha, hänen ei saanut koskea. Ja sitten tuli Urho Kekkonen, joka oli ehtinyt sitten omia tiedusteluteitään näihin tehtäviin ilmoittautua. No, se on aivan selvää, että ne kommunistit tai vasemmiston sosiaalidemokraatit, jotka olivat istuneet sodan aikana vankilassa, halusivat tietysti panna vankilaan ne vuorostaan, jotka olivat heidät panneet vankilaan. Ja sitä paitsi on täysin luonnollista, että kommunistit halusivat yhteiskuntajärjestelmän muutosta, halusivat, että Suomi tulisi osaksi neuvostokansojen perhettä tavalla tai toisella. Mutta sitten alkoi tulla nimenomaan tämän rauhan opposition puolelta yhä enemmän vaatimuksia, jossa sanottiin, että nyt pitää saada syytteeseen tietty osa miehiä. Ja taas käytettiin sitä ilmaisua, että ne, jotka ovat meidät tähän surkeuteen johtaneet. Yksi erittäin tärkeä, historiallisesti katsoen tärkeä tapahtuma oli marraskuussa 1944, jolloin sosiaalidemokraattinen puolue järjesti ylimääräisen puoluekokouksen. Ja erilaisin järjestöllisin vippaskonstein nämä rintamalla olleet ja asevelliliitossa ansioituneet nuoret sosiaalidemokraatit Unto Varjonen, Väinö Leskinen, Penna Tervo ja niin edelleen. Nämä miehet, jotka olivat asettuneet Tannerin tueksi puolueen sisäisessä taistelussa, saivat aikaan sen, että puoluekokousedustajat olivat samoja, jotka olivat olleet puoluekokousedustajia jo ennen sotia. Koska jos siinä uudessa tilanteessa olisi ruvettu valitsemaan uusia puoluekokousedustajia, kun SDP valui vasemmalle, sieltä lähti väkeä kommunisteihin, oltiin perustamassa SKDL:ää, demareista lähti SKDL:ään väkeä, niin taatusti voimasuhteet SDP:ssä olisivat muuttuneet. Tämä oli tärkeää sen takia, sitten kun myöhäisempää historiaa tarkastellaan, että jos siinä vaiheessa Suomen suurimman puolueen, jonka johto oli pitänyt omat rintamamiehensä, siis ne, jotka seurasivat politiikkaa, oli pitänyt heidät loppuun asti motivoituna rintamalla. jos Suomen suurimman puolueen järjestökoneisto ja omaisuus olisi mennyt SKDL:lle tai SKP:lle, niin silloin suurella todennäköisyydellä olisi menty näiden kansandemokratioiden tietä sillä tavalla, että tälle vyörytykselle ei olisi tullut selkeää estettä. Nythän kaikki jälkeenpäin miettivät, että kun ei löydy mistään selkeitä Stalinin ohjeita ja ajatuksia, että mitä se Stalin ajatteli Suomen suhteen? Ilmeisesti niin, että suomalaisilla kommunistilla oli lupa tehdä vallankumous, mutta omin voimin, ei niin, että sitä tullaan, että puna-armeija tulee ja auttamaan siinä, koska se olisi kansainvälisesti ilmeisesti ollut sillä hetkellä ja sen jälkeenkin niin iso asia, että Stalin ei niitä riskejä ottanut. Sitä paitsi sota Euroopassa oli vielä kesken ja vasta keväällä 1945 se päättyi, kun Berliini vallattiin. Ja senkin jälkeen ilmeisesti Stalinille Suomi oli kaikkein tärkein sotakorvauksia toimittavana maana, joka ei aiheuta minkäänlaisia poliittisia ongelmia. No, poliittisia ongelmia me aiheutimme koko ajan, vaikka oli rauhansopimus tai välirauha tehty. Asekätköjä alkoi löytyä jo 1944-1945 talvella. Ja kun niitä sitten parin vuoden päästä inventoitiin, niin niitä oli piilotettu peräti 30 tai 40 000 miehen ihan kohtuullisen ison sissijoukon varalta. Ja erittäin systemaattisesti ja järjestelmällisesti ympäri Suomea. Tässäkin tutkijat nyt sitten vähän keskustelevat, että saattoiko tämä asekätkentä, jota me tietysti Suomessa, tai sanotaan, että Suomen silloinen poliittinen johto paheksui ja piti uhkarohkeana tekona, niin saattaako se sittenkin vaikuttaa rauhoittavasti myöskin valvontakomissioon. Ajateltiin, että jos tuo sakki on noin hullua, että ne vielä miettii jotakin vastarinnan tekemistä, vaikka Porkkalassa on sotaväkeä ja valvontakomissio istuu Helsingissä. Mutta sitten on se kysymys, että minkä takia sitten ruvettiin muissa porukoissa näitä syyllisiä vaatimaan. Ja siinä tietysti ihan normaali tämmöinen ajatus politiikassa, että kun saadaan putsaus aikaa, saadaan jotkut tieltä pois, niin syntyy tilaa uusille kasvoille, uusille politiikan tekijöille. Uudet kasvot oli nimittäin myöskin se vaatimus, jota valvontakomissio esitti, mutta Paasikivi halusi tehdä sen nimenomaan vaihtamalla miehiä ja naisia johtavissa tehtävissä. Sellainenkin ihme nähtiin, että vaikka maailmansota oli muualla käynnissä, niin Suomessa järjestettiin kevättalvella 1945 vaalit, jotka olivat melko normaalit, vapaat vaalit, jossa äänet laskettiin oikein. Ainoa, joka teki niistä epänormaali, oli se, että pääministeri Paasikivi puheessaan vetosi puolueisiin, että nämä vanhat sodanaikaiset tyypit, jättäkää heidät pois ehdokasasettelusta ja laittakaa uusia tilalle. Näin Väinö Tannerkin sitten hyvin vastahakoisesti, mutta hän luopui ehdokkuudesta noissa vaaleissa. Ja vielä silloin ajateltiin, että jos nyt kuitenkin tässä pärjättäisiin niin, että ei ruvettaisi mitään sotaan syyllisiä hakemaan, vaan vaihdettaisiin ylimpiä virkamiehiä. Ja niin kuin silloin päästettiin ja otettiin, rekrytoitiin valtiolliseen poliisiin kommunisteja aika paljon, että jos nämä riittäisivät sitten tälle toiselle puolelle. Täältä Andrei Zhdanovin papereista sitten löytyy tällaisia tällaisia dokumentteja, jotka sitten muuttaa vähän tätä kuvaa. Sakari Tuomio ja Hillilä ja Urho Kekkonen olivat joulukuussa 1944 Yrjö Leinolle sanoneet, että kyllä nyt olisi viisainta kuitenkin panna Tanner ja kumppanit syytteeseen ja hoitaa tämä asia pois päiväjärjestyksestä. Yrjö Leino kävi sen kertomassa valvontakomissiolle. Siitä alkoi sitten tällainen aika tiivis seurustelu valvontakomission ja Kekkosen kanssa. Kekkonenhan tuli oikeusministeriksi siihen sodanjälkeiseen hallitukseen, ja itse asiassa nämä olivat hänen virkatehtäviä. Nämä niin sanotut oikeat sotarikolliset, näitä mitä liittoutuneet olivat siinä komission päätöksessä 43 tarkoittaneet, niin heitäkin, heitä oli, oliko heitä nyt pari 300 nimeä, joita käytiin läpi, ja osa heistä sitten suljettiin pariksikin vuodeksi tutkintovankeuteen. Eli kysymys oli siellä Itä-Karjalan, lähinnä Itä-Karjalan miehitetyllä alueella tehdyistä asioista, kurinpidollisista ynnä muista asioista. Mutta sitten ruvettiin entistä enemmän puhumaan sotaan syyllisistä. Paasikivi harasi vastaan, mutta koko ajan käytiin tätä keskustelua tuolla valvontakomission ja suomalaisten välillä. Ja Anders Dana alkoi innostua itse tästä asiasta. Anders Danahan oli aikamoinen patu. Hän oli ollut hoitamassa noita Karjalan puhdistuksia silloin 30-luvulla. Hän oli myös se, joka johti Viron, Latvian ja Liettuan liittämisen, hoiti sen liittämisen vuonna 40 Neuvostoliittoon. Ja ne, jotka olivat näistä asioista perillä, niin tietysti pelkäsivät aivan hirveästi, että mitä hän teki, näin toimelias mies ja kunnianhimoinen mies, mitä hän tekee Suomessa. Ja se kirjeenvaihto, jota me siteeraamme tuossa kirjassa aika paljon, niin siinä käy ilmi se, että ei tullut, niin kuin Zdanov pyyteli ja aneli ohjeita Moskovasta, että mitä tehdään. Zdanovia harmitti, kun hän ei voinut eikä uskaltanut olla kovakourasempi suomalaisia kohtaan. Ja vähitellen, mitä enemmän puhuttiin näistä sotaan syyllisistä, niin sitä enemmän siitä tuli hänelle myöskin kunniakysymys, että hänen täytyy tämä asia hoitaa. Ja niin kuin me haluamme tuossa sanoa, että kun suomalaiset olivat itse niin toimeliaita, osa suomalaista niin toimeliaita tässä kysymyksessä, niin sitten siitä tuli Zdanoville vähitellen myöskin sitten pakkomielle, että näin piti tehdä. No, joku voi sanoa, että ei Suomi olisi koskaan missään tilanteessa päässyt sitä tästä asiasta, eikä varsinkaan Neuvostoliitto olisi koskaan päästänyt Väinö Tanneria niin vähällä. Mutta se on, niin kuin sanottu, toteutumatonta historiaa. Kesäkuussa 1945 SKDL jätti välikysymyksen hallitukselle, jossa kysyttiin, että mitä hallitus aikoo tehdä näin saattaakseen nämä tietyt henkilöt lailliseen edesvastuuseen. Arkistosta käy ilmi, että sen välikysymysluonnoksen oli kirjoittanut ruotsalaisen kansanpuolueen Nils Meinander, joka oli rauhan opposition miehiä. Hänestä tuli myöhemmin Kekkosen ankara vastustaja, hänestä tuli Honkaliiton näitä tukipylväitä silloin vuonna 1961. Mutta silloin hän oli niin kuin tällä asialla. Mutta se varsinaisen välikysymyksen sitten oli niin kuin tällä jäljittelemättömällä käsialallaan Urho Kekkonen viimeistellyt. Ja kun näistä aina kinataan kauheasti näistä asioista, niin me olemme tuohon kirjaan laittanut oikein valokopio kaikista näistä sivuista, että tämä ei ole niin kuin alaviite historiassa. Eli kommunistien välikysymyksen kirjoitti oikeusministeri Kekkonen niin, että Paasikivi sanoo kuitenkin, että se tuli hänelle ikävänä yllätyksenä. Että jos hän teki sen pääministerin tietämättä, niin aika tavatonta se olisi tänäkin päivänä, että hallituksen ministeri tekisi jotakin pääministerin tietämättä. Ja kun Kekkonen sitten Paasikiven pyynnöstä, eli virkatyönään, laati vastauksen tähän välikysymykseen, niin siinä on hauska tilanne. Sama mies kysyy ja vastaa. Ja kukaan ei tiedä. Muuta kuin varmasti Hertta Kuusinen ja nämä SKD:n kärkihahmot, että mikä tämä tiimityö on ollut. Siitä se sitten lähti pallo vyörymään ja Paasikivi pani vielä kovasti vastaan, mutta Paasikiven pehmittäminen alkoi todenteolla heinäkuussa 1945, jolloin erilaisilla kokoonpanoilla mentiin kultarantaan Paasikiveä puhuttelemaan. Ja nyt on näiden dokumenttien valossa sitten jännittävää, että kuka oli itse asiassa tämän taannehtivan lain isä. Zhdanov kirjoittaa omissa papereissa, jotka hän lähettää aina Moskovaan Molotoville, että ministeri Kekkonen kävi luonani ja ehdotti, että tehdäänpä tämmöinen taannehtivan laki, että kyllä se menee eduskunnassa läpi. Kekkonen omiin papereissaan kirjoittaa, kävi Zhdanovin luona hänen pyynnöstään, ja hän sanoi, että nyt pitää tehdä semmoinen taannehtivan laki. Saatte hoitaa, että se menee läpi. Että meillä on nyt miehen sana, toisen miehen sanaa vastaan, mutta ne on niin samalla päivämäärällä tehtyjä muistioita kahdessa eri arkistossa. Taannehtivan laki sitten säädettiin ja se meni eduskunnassa läpi. Nämä nuoret asevelidemarit keräsivät nimiä semmoiseen lakialoitteeseen, joka olisi tehnyt sotasyyllisten joukkoa niin laajalle, että siihen olisi sitten tullut Paasikivi ja Kekkonenkin mukaan. Mutta se ei saanut tarpeeksi kannatusta eduskunnassa. Nimittäin koko sen oikeudenkäynnin aikana sitten siellä nämä syytetyt yrittivät huvittaa. He eivät aina saaneet esittää niitä asioita, mutta yrittivät lukea näitä Paasikiven, Kekkosen ja monien muidenkin sodan aikaisia puheita, jotka olivat niin kuin taatusti saksalaismyönteisiä ja isänmaallisia verrattuna heidän omiin puheisiinsa. Ja meillä on esimerkin vuoksi tähän kirjaan otettu Paasikiven. Paasikivi oli nimittäin varannut itselleen radioajan lokakuussa 1941, kun Suomen armeija oli mennyt ajat sitten vanhan rajan yli ja oli Uralia kohti menossa. Ja Saksa oli juuri valloittamassa Leningradia, niin Paasikivi sai arvoisa herra valtioneuvos tämän mukana lähetän Pietari puheenne puhtaaksi kirjoitettuna ja Yleisradion pääjohtaja kirjoittaa hänelle ja sanoo, että radioaika on varattu. Jos Leningrad olisi antautunut saksalaisille, niin J.K. Paasikivi olisi siis aloittanut puheensa sanomalla: kansalaiset, viesti on tuonut tiedon, että Saksan mahtava sotilaallinen voima on valloittanut Pietarin. Tuo meidän rajamme vieressä oleva Venäjän entinen loistava pääkaupunki on kukistunut ensi kerran historiansa aikana. Tämä sanoma, vaikkakin odotettu, on omiaan sykähdyttämään jokaisen suomalaisen mieltä. Ja Paasikivi pelkäsi kauheasti, että näitä luetaan sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä. Tämmöisiä jokaisen omia syntejä siltä ajalta. No näin ei käynyt, vaan meidän oikeus sitten kuitenkin, siellä sensuroitiin puolustuspuheita, siellä ilmoitettiin, että näitä ja näitä asioita ei käsitellä, ja erittäin jyrkkiä oltiin siinä, että oikeuden huomioon ei otettu mitään sellaista, joka oli tapahtunut ennen kesää 41. Kun jokainen Ryti ja Manner vuorollaan sanoivat, että tätä koko jatkosotaa ei voi ymmärtää, jos ei lähdetä siitä, että syksyllä 39 Neuvostoliitto hyökkäsi Suomen kimppuun. Ei neuvostelu mitään ollut hyökännyt, vaan se lähti siitä, kun Suomi hyökkäsi Neuvostoliiton kimppuun kesällä 41. Ja oikeuden Zdanova oli Suomessa vain vuoden ajan. Hän oli tässä Stalinin vallanperimyskilpailussa ilmeinen suosikki, ja hänestä oli ensinnäkin ilmeisen nöyryttävää olla Suomessa ilman kunnon valtuuksia, ja sitten hän halusi olla lähellä siellä Moskovassa, missä asioita tapahtui. Ja koko valvontakomissiohan lähti sitten, kun Pariisin rauha oli vuonna 1947 solmittu, niin valvontakomission työ katsottiin päättyneeksi, ja silloin väki muutti tornista pois. Mutta, ja sitten lopullisesti ehkä YYA-sopimus 1948 oli se, joka sitten rauhoitti tilanteen sillä tavalla, että 1948 vuotiin jo Suomeen nimittäin hallitus, jossa ei ollut kommunistiministereitä. Siis kotimaisuusaste oli yllättäen suurempi kuin mitä meille on kerrottu. Historian jossittelua on sitten se, että jos kaikki niin sanotusti ei-kommunistit, joiden vakaumuksena ei ollut suomalaista yhteiskuntajärjestelmää vastustaa, jos he olisivat asettuneet Paasikiven tueksi, niin olisiko tätä oikeudenkäyntiä sittenkään voinut välttää? Se on kysymys, joka varmasti jokainen ottaa siihen ehkä juuri sen kannan, jonka ottaa sitten suhteessa Kekkoseen ja Neuvostoliittoon muutenkin.